ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები და გადაცემას ახალი ამბები დაიწყებთ. ადვოკატებმა ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელს და დირექტორს მზიამაღლობელს 14 იანვარს შეეფარდა აღკვეთის ზომად პატიმრობა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურა მზიამაღლობელს ბრალდებს პოლიციელზე თავდასხმაში. როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება უკვე ჩაბარდა ბუნებრივია დაცვის მხარეს და სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ყველა მნახა ვიდეო კადრები და ამ კადრების მიხედვით მზიამაღლობელის მხრიდან არ ყოფილა პოლიციელზე თავდასხმა, რადგან თავდასხმა არ არის უეცრად ჩადენილი ქმედება და წინასწარ განზრახული დაგეგმილი პროცესია, რომელიც სისრულეში უნდა მოვიდეს სტრატეგიით. შესაბამისად, მზიამაღლობელის ქმედება ვერ შეფასდება თავდასხმად, განუცხადა დღეს რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა. მისი შეფასებით, მიუხედავად ამისა, ბრალდების ვერსია სასამართლომ ყველანაირი დასაბუთების გარეშე გაიზიარა. ადვოკატის განცხადებითვე, სასამართლომ პირველმა ინსტანციამ ბევრი გარემოება შეფასების გარეშე დატოვა, მათ შორის არასწორად განმარტა, რომ მზიამაღლობელის მიმართ არ ყოფილა დაცვის უფლების დარღვა, მაშინ როცა თავად პროკურატურამ აღიარა, რომ დაკავების შემდეგ სახალხო დამცველი მასთან არ დაუშვეს და ასევე ადვოკატი არ იყო დაშვებული. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ მზიამაღლობელის მიმართ აღკვეთის ზომის გამოყენების საკითხზე ქუთაისის საპელაციო სასამართლოს მიმართ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით ამ დოკუმენტში საუბარია გამოყენებული პატიმრობის დასაბუთების ხარვეზებზე და უფლებრივი სტანდარტების ანალიზის ფონზე განხილულია, რომ დაუშვებელია მხოლოდ აბსტრაქტულ და პოტენციურ საფრთხეებზე დაყრდნობით პირისთვის თავისუფლების ამგვარი ინტენსიური შეზღუდვა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლებმა დღეს გლდანის პენიტენციურ დაწესებულებაში მოინახულეს პროევროპული აქციების ერთ-ერთი მონაწილე, მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე. შეგახსენებთ, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით. ადვოკატმა თორნიკე მიგინეიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს სწორად აფასებენ. შეგახსენებთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფებიან. ისინი შეხვდნენ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სახალხო დამცველს. ასევე დღეს დილით შეხვედრა ჰქონდათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. დღესვე მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები სახლში ეწვივნენ ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ლიდერს გიორგი გახარიას. შეგახსენებთ, რომ ეს ოპოზიციური პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს სადანაშაულებს გიორგი გახარიაზე ფიზიკურ თავდასხმაში, რომელიც 14 იანვარს გვიან ღამით მოხდა ბათუმის სასტუმრო შერატონში. დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატაში შეტანილია წინადადება, რომლის საფუძველზეც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს ბიძინა ივანიშვილს. თემთა პალატაში ამ ინიციატივის წარდგენის ავტორია ლიბერალ დემოკრატი დეპუტატი ჯეიმს მაკლიარი. თუ ამ წინადადებას მიიღებენ, სამუშაო ვერსიის მიხედვით თემთა პალატა გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გადამეტებული გამოყენების გამო. ასევე რეზოლუცია გმობს ევანიშვილის როლს დემოკრატიის შელახვისა და საქართველოში რუსეთის გავლენის ხელშეწყობაში. ცნობად იღებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა სანქციები ბიძინა ივანიშვილს და მოუწოდებს გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას იგივე გააკეთოს დემოკრატიული უკუსლის წინააღმდეგ მტკიცე პოზიციის დემონსტრირების მიზნით. ეს დოკუმენტი, კონკრეტულად კი მისი პროექტი, ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართველი ხალხის დემოკრატიული მისწრაფებების მხარდაჭერას. დღეს დილით კიევში ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი, ის უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა და მასთან ერთად ხელი მოაწერა თავდაცვის და სხვა სფეროებში 100-წლიანი თანამშრომლობის შეთანხმებას. ხელმოწერის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი ამ შეთანხმებით იღებს ვალდებულებას ყოველწლიურად უკრაინას გაუწიოს 3 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის სამხედრო დახმარება. თავად სტარმერმა კიევში ჩასვლისთანავე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინაში შეჭრით გრანდიოზული სტრატეგიული მარცხი განიცადა, რადგან დასავლეთისგან უკრაინის ჩამოშორების ნაცვლად დღეს დასავლეთი და უკრაინა ერთმანეთთან ისე ახლოს არიან, როგორც არასდროს. სტარმერი კიევში ჩავიდა შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის ტრამპის ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე და იმ ფონზე, როცა ევროპაში შიშობენ, რომ დონალდ ტრამპის შეცვლის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის კურს, რომელიც უკრაინის ძლიერ მხარდაჭერას ითვალისწინებდა. ისრაელის მთავრობას დღეს საბოლოოდ უნდა დაედასტურებინა ჰამასთან მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას და მძევლების გათავისუფლებას ითვალისწინებს, თუმცა როგორც ადგილობრივი მედია პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისზე დაყრდნობით იუწყება, მთავრობაში ამ შეთანხმების დადასტურება ჯერჯერობით გადაიდო, საუბარია კონკრეტულად კენჭის ღრაზე, რადგან როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისში აცხადებენ, ჰამასმა ბოლო მომენტში შეთანხმების ზოგიერთი პუნქტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეცვალა. თავად ჰამასში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. გვიან ღამით კატარის პრემიერ-მინისტრმა ალ-ტანიმ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ისრაელი და პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტასა და მძევლების გათავისუფლებაზე შეთანხმდნენ კატარი, ეგვიპტესა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ამოლაპარაკებებში შუამავლის მისიას ასრულებს. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 19-იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, თუმცა ამას დადასტურება სჭირდება სწორედ ისრაელის მთავრობისგან. სააგენტო როიტერსი ჯერ კიდევ გასულ ღამით წერდა, რომ ისრაელის მინისტრთა კაბინეტს კენჭის ღრა დღეს უნდა ჩაეტარებინა, თუმცა როგორც გითხარით ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ეს კენჭის ღრა გადადებულია. კატარის პრემიერ-მინისტრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმაც განაცხადა, რომ მრავალთვიანი ინტენსიური დიპლომატიის შედეგად ისრაელმა და ჰამასმა 15 იანვარს მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის და მძევლების გათავისუფლების შეთანხმებას. როგორც ბაიდენმა თქვა, დიპლომატიური ძალისხმევით შეთანხმება მიღწეული არა მხოლოდ ჰამასზე დიდი ზეწოლის, არამედ ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის და ირანის დასუსტების შედეგადაც. შეთანხმების, რომელიც საბოლოოდ დადასტურებული ამ დროისთვის არ არის, ყველა დეტალს ჯერჯერობით არასაჯეროებენ, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ცნობილია, რომ ის ითვალისწინებს სამ ეტაპად სამშვიდობო პროცესის განხორციელებას. ცეცხლის შეწყვეტის პირველი ფაზა მაგალითად 42 დღეზეა გათვლილი და ამ პერიოდში ისრაელის არმიის სამხედროებმა ეტაპობრივად უნდა დატოვონ ღაზის სექტორზე, ყოველ დღიურად უნდა შეუშვან რამდენიმე ასეული სატვირთო ავტომანქანა ჰუმანიტარული დახმარებით. თავის მხრივ ჰამასმა პირველ ეტაპზე 33 მძევალი უნდა გაათავისუფლოს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2023 წლის 7 ოქტომბერს Palestinelta radikaluri mozdraobis samkhedro phrtis dajgupebebi tavs daesxnen Israelis samkhrets 1200 adamiani mokles da 250-ze meti mzeula daiqvanes palestinuri mkharis informatsiit 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზის სექტორში დაღუპულია 45000-ზე მეტი ადამიანი საომარი მოქმედებების და ბლოკადის გამო ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობა ჰუმანიტარულ კატასტროფაში აღმოჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი დღეს აზერბაიჯანში შეხვდა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჯეიხუნ ბაირამოვს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, ბაირამოვთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა ნამდვილად სამაგალითოა. ხვალ 17 იანვარს ბაქოს ვიზიტით ეწევა ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეც. ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. სავარაუდოდ ამ შეხვედრის შემდეგაც მხარეები ხაზს გაუსვამენ სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას. ბოლო ხანს ქართული ოცნების და აზერბაიჯანის ხელისუფლების განცხადებები დასავლეთთან მიმართებით გარკვეულწილად ერთმანეთს ემთხვევა. მაგალითად, აზერბაიჯანის ხელისუფლება და კონკრეტულად პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად აკრიტიკებს საფრანგეთის ხელისუფლებას სომხეთის მხარდაჭერის გამო. ამ ფონზე კი სომხეთმა გადაწყვიტა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს დაიწყებს. შესაბამისი კანონპროექტი უკვე მომზადებულია და გარდა ამისა 14 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა ვაშინგტონში მოაწერეს ხელი სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტს. ამ ფონზე საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთთან, უფრო კონკრეტულად კი ქართული ოცნების ხელისუფლების ურთიერთობა დასავლეთთან სულ უფრო მწვავდება. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ერევანი არ მალავს, რომ სომხეთი უფრო მზარდი ინტენსივობით მიისწრაფვის დასავლეთისკენ. სომხეთის რესპუბლიკის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაწყების შესახებ კანონის დამტკიცების შემდეგ ხელი მოეწერა სომხეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას. ოფიციალური ერევანი ამტკიცებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა მოიცავს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას, მათ შორის უსაფრთხოების სფეროს, რის გამოც სომხეთს მიეცა უფრო მეტად საიმედო ინსტრუმენტები თავისი სუვერენიტეტის დასაცავად. რუსი პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები ფაშინიანის პოლიტიკის გამო უკმაყოფილებას არ მალავენ. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ფაშინიანს ამ გზის არჩევა თვითონ კრემლმა აიძულა, რადგან სომხეთს უკვე აღარ ჰქონდა უსაფრთხოების გარანტია.
და ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება სომხეთის ერთადერთი ნაბიჯი იყო იმისათვის, რომ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოეხდინა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტივად გაყიდა ისინი და გაურეკდა თურქეთს პირველ რიგში და აზერბაიჯანს ყარაბახის დათმობის სანაცვლოდ.
პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ სომხეთს საქართველოს გარეშე დასავლეთისკენ სვლა გაუჭირდება და ამ გზაზე უამრავ ბარიერსაც შეუქმნიან, რადგან ერევანი ბევრი რამით არის დამოკიდებული მოსკოვზე. ამიტომ ექსპერტის აზრით სომხეთის და საქართველოს სინერგია უფრო მეტი შედეგის მომტანი იქნება.
აი ამ გამოცდიდან გამოსულა სომხეთება თური, რითი მოდეთ საქართველოს ამბება ავანგარდში და საქართველოს ამბება ლოკომოტივი. მეორე ხო საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია სომხეთის მოძრაობა ევროპისკენ და ამერიკისკენ და დასავლობა სამრავლ გაინახოს, რომ ახლა საქართველოს არ არის კავკასიაში. ეს არის უფრო დიდი სურვილი კავკასიელი ხალხისა სამსახურსა და სახელმწიფო მიიღოს დასავლეთისკენ. ჩვენ ჩირდებით სომხეთს და სომხეთი ჩირდება ჩვენ და ჩვენ ერთმანეთს ჩირდებით და სინერგია უფრო მეტია ვიდრე საქართველოს და სომხეთის სახელმწიფო.
ის გზა, რომელსაც ახლა მეზობელი სომხეთი გადის, საქართველოს უკვე გავლილი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა ვითარება უკვე შეცვლილია. ეს ურთიერთობები ფაქტობრივად ყოველდღიურად უარესდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიას 2009 წლის 9 იანვარს მოეწერა ხელი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეაჩერა 2024 წლის 30 ნოემბერს. კონფლიქტოლოგ სურა ბენდიანიშვილის აზრით, როგორც სომხეთისთვის, ისე საქართველოსთვის, უსაფრთხოების მყარ გარანტიად რუსეთი ვერასოდეს იქცევა. და მმართველი პარტიის ნარატივი, რომ მშვიდობა და უსაფრთხოება რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით მიიღწევა, მხოლოდ მორჩილებაა და მეტი არაფერი.
ერთადერთი ბუნებრივი მოკავშირე მიუხედავად თურქეთთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობებისა და მათ შორის ერთობლივი ეკონომიკური ინტერესებისა, მილსადენებისა, ვაჭრობისა და ასე შემდეგ, მაინც დასავლეთი და ამერიკა ეს არჩევანიც ალბათ ჩვენთვის უალტერნატივოა მიუხედავად იმ ძალიან მაღალი რისკებისა, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენს რეგიონში, ქათომის სიტუაციაში მყოფი კონტროლო რუსების მხრიდან. გამოვრიცხავ მინიმალურ შესაძლებლობასაც იმისა, რომ რუსეთთან უკავშირეობა რაიმე ხელი მოუტანოს საქართველოს.
პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი ახლა მაქსიმალურად გააქტიურებულია, რომ საქართველოში ივანიშვილის ხელისუფლება დაიცვას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა იმ განვითარების გზას დაუბრუნდება, რაც რუსეთისგან საბოლოოდ თავის დაღწევას ნიშნავს. ამიტომ მისი აზრით, რაც ახლა თბილისის ქუჩებში ხდება, საქართველოს მომავლის განსაზღვრელია.
ჩვენ ავტომატურად მიდივართ რუსეთში. თუ შენ მთაზე არ ადიხარ ზემოთ, ავტომატურად მისდევ ქვემოთ. შუაში ვერ გაჩერდე. ანუ აღებულიდან მიდიოდე შენი ენერგია. ამ უნდა დავიდე ფაქტურზე და ჩასწორდე ქვემოთ. ამის მეტია რუსეთო, თუ ჩვენ ენერგიას არ დავხარდა მთაზე ასვლით ევროკავშირში და ნატო, მაშინ ჩვენ ბუნებრივად ჩავხვდებით უსხოში.
მეზობელი სომხეთი კი დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა რეგიონში რუსეთის მოკავშირედ, თუმცა ბოლო დროს ერევანმა უფრო აქტიურად დაიწყო თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან. ამ დაახლოებამ გამოიწვია სომხეთსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, თუმცა გააუარესა სომხეთის და რუსეთის ურთიერთობა.
გოგა აფცეორმა გიამბო, დასავლეთთან საქართველოს ურთიერთობის გაუარესების ფონზე, საპირისპირო პროცესზე სომხეთთან მიმართებაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პურის მწარმოებლებმა ახლახან არ გამორიცხეს, რომ ქვეყანაში ეს პროდუქტი სუმცირე 10 თეთრით გაძვირდება. მიზეზად დაასახელეს ფქვილის გაძვირება, ამ პროდუქტს კი საქართველო უმეტესწილად რუსეთიდან იღებს. ითქვა ისიც, რომ აუცილებელია გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრაც. დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ერთი ასეთი შეხვედრა შედგა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
პურის მწარმოებლებმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ განაცხადეს, რომ საქართველოში ფქვილი სამი ლარით გაძვირდა, ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ პურის ფასი 10-15 თეთრით გაიზარდოს. მწარმოებლებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრა და ფქვილის საიმპორტო გადასახადის გაუქმება მოითხოვეს. 16 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების მთავრობის სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მისი მოადგილეები ხორბლისა და ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის, პურის მრეწველთა კავშირის და წისქვილ კომბინატების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. სამინისტროს პრესსამსახურის თანახმად, სონღულაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებთან განიხილა სექტორში არსებული ვითარების დეტალები და თქვა, რომ ეს მიმართულება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საკითხს და გადაწყვეტილებები შეჯერებული მოსაზრებების საფუძველზე მიიღება. რადიო თავისუფლებამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კითხა, კონკრეტულად რა საკითხებზე იმსჯელეს, რა გზებს განიხილავენ იმისთვის, რომ პური არ გაძვირდეს და განიხილება თუ არა ფქვილის საიმპორტო გადასახადის გაუქმება. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ ამ ეტაპზე კომენტარს არ გააკეთებენ. ერთ-ერთი, ვინ საიმპორტო გადასახადის გაუქმებას ითხოვს, პურის მცხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მალხას დოლიძეა. დავით სონღულაშვილთან შეხვედრას ისიც დაესწრო, თუმცა გვითხრა, რომ დეტალებზე ამ ეტაპზე საჯაროდ ვერ ილაპარაკებს, რადგან მომავალ კვირაში დაგეგმილია კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელზეც საკუთარი გეგმა უნდა წარადგინონ. რამდენიმე დღით ადრე დოლიძე ამბობდა, რომ რუსეთში ხორბლისა და ფქვილის გაძვირების გამო ფასმა საქართველოშიც მოიმატა, რასაც დარგში არსებული სხვა პრობლემებიც ცემატება და შედეგად შესაძლოა პურის გაძვირება მოხდეს.
ჩვენ კონდა ერთგვარის შეთანხმება, რომ ფასი შენარჩუნდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ტომარა ფქვილი პირველი ხარისხის უნდა ყოფილიყო 52 ლარი. ფქვილი 54 ლარზე, ანუ აცდა იმ ზღვარს, რომელშიც ეტეოდა ჩვენი კალკულაცია. პირველ ეტაპზე ლაპარაკია 10-15 თეთრზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრას დაესწრო ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა. ის საიმპორტო გადასახადის გაუქმებას ეწინააღმდეგება. ირწმუნება, რომ თუ უცხო ქვეყნებიდან ფქვილის შემოტანაზე გადასახადი გაუქმდება, ადგილობრივი ხორბლის ფასი მინიმუმამდე შემცირდება და მის მწარმოებლებს დააზარალებს. სილაგავას ინფორმაციით, მისი ეს პოზიცია სამინისტროში მოისმინეს და უთხრეს, რომ გადასახადის გაუქმების საკითხს არ განიხილავენ.
ჩვენ მივიღეთ ნაპირება, რომ ამ გადასახადის გაუქმებაზე ლაპარაკი არ იქნება, იქნება სხვა ალტერნატიული ან სხვა რაღაც ღონისძიებები ჩატარებული, რაც სწორია, იმიტომ რომ რეალურად თუ ეს გადასახადი გაუქმდა ან შემცირდა, გამოიწვევს იგივე პრობლემებს, რაც ადრე. თუ წისქვილი ჩერდება, ნიშნავს, რომ ორბალი ვერ ბარდება. კონკრეტიკაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, ამოცანა არის ის, რომ პურის ფასის არ გაიზარდოს და უსაფრთხოება, ანუ მარაგების თემაში აუცილებლად უნდა იყოს მარაგები დასული.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრაზე ამ ეტაპზე არ მიუწევიათ ხორბლის მწარმოებლები, რომლებიც საიმპორტო გადასახადის გაუქმებას ეწინააღმდეგებიან. როგორც ამბობენ, თუ გადასახადი გაუქმდა, რუსეთიდან კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით ფქვილი შემოვა და ქართული ხორბალი აღარ გაიყიდება. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, ამ ეტაპზე ფქვილი არ არის იმდენად გაძვირებული, რომ პურის ფასის მატებაზე იყოს ლაპარაკი.
ფერმერებს არ დაგვიძახეს გარანტიულა. მთავარია სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ მიიღეს, მაშინ თვაგზა არ იყო და დიდად ვერ იმუშავა ამან, ეფექტი ვერ გამოიღო, დიდი ეფექტი, და ეხლა ცოტა ნელ-ნელა აისახა. და ეხლა კიდე რომ მოუხსნა, კიდე დაბლა რო წამოვიდეს სიტყვაზე მარცვლის ფასი, ერისე დაბალი ფასია. მეკურეები 60 და 65 ლარს იხდიდნენ ფილებში. 70 ლარზე ზევით როცა იხდიდნენ, მაშინ გაძვირეს პური. და გახადეს ეს ფასი და მერე რო ჩამოვარდა 40 ლარზე და 45 ლარზე და აკლეს 10 თეთრი და ეხლა ისეთი რა მოხდა არ ვიცი.
ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში ფქვილის და ხორბლის დიდი ნაწილი რუსეთიდან შემოდის. სხვადასხვა მიზეზის გამო ქართველ ფერმერებს პროდუქციის წარმოება უფრო ძვირი უჯდება თვიდრე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ადგილობრივი ნაწარმი უცხოურს ფასით კონკურენციას ვერ უწევს. იმის გამო რომ ფერმერებს ხორბალი თავის ფასად მაინც გაეყიდათ, მთავრობამ ფქვილზე საიმპორტო გადასახადი 2023 წელს ჯერ 6 თვით დააწესა, შემდეგ კი 2025 წლის 1 მარტამდე გაახანგრძლივა. ტონა ხორბლის ფქვილის იმპორტის გადასახადი 250 ლარია, ხოლო ქატოს და ქერის 100 ლარი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც ასაკით პენსიონერები არიან, იანვარში 35 ლარით გაზრდილი პენსია აიღეს. კიდევ 20%-იანი დანამატით სარგებლობენ საპენსიო ასაკის ის მოქალაქეები, რომლებიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ადგილებში ცხოვრობენ. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი, დაინტერესდა იმით, რომ რით ეყოთ კონკრეტულ პენსიონერებს 35 ლარით გაზრდილი პენსია მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღის წინ კუთვნილი თანხა აიღეს.
78 წლის თამარ ხუჯაძემ 35 ლარით გაზრდილი პენსია 450 ლარი 6 იანვარს აიღო. როგორც გითხრა, იყიდა საჭირო მედიკამენტები და ზოგიერთი საკვები პროდუქტი და მხოლოდ 40 ლარის გადანახვა შეძლო. მომავალ კვირაში თვალის ექიმმა უნდა გასინჯოს და წამლისთვის ფული ისევ დასჭირდება. თამარ ხუჯაძის თქმით, გაზის, ელექტროენერგიის და წყლის საფასურს შვილი იხდის და ამ გადასახადებისთვის ფული არ ეხარჯება. სამედიცინო მომსახურებას წლები აიღებს მხოლოდ პოლიკლინიკაში, სადაც ოჯახის ექიმი ჰყავს და საყოველთაო სახელმწიფო დაზღვევით სხვადასხვა პროფესიის ექიმის მომსახურება და კვლევები უფასოდ აქვს. პენსიონერისთვის ყველაზე ძვირადღირებული მედიკამენტებია: ცოტა ხნის წინ პნევმონია ჰქონდა და მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტებს ნაწილ-ნაწილ ყიდულობს.
ერთიანად ვერ ყიდულობ, ძალიან ძვირია. ას რაღაცა ერთი მომიწია, რო ვიყიდე. 500 ლარი სამლები მაქვს, ნაყიდი. 450 ლარი წამალში არ მყოფნი, თვითონ თომნე. წამალი თუ ვიყიდე, საჭმელს ვეღარ ყიდულობ. მეტი არაფერი კიდე.
თამარ ხუჯაძე, როგორც პენსიონერი, ექიმის დანიშნულებით აფთიაქში უფასოდ მხოლოდ წნევის წამლებს იღებს. ქრონიკული დაავადების სამკურნალოდ ეს უმნიშვნელო შეღავათია. სხვა პენსიონერი ებიც ყველაზე ნაკლებად ხელმისაწვდომად მედიკამენტებს ასახელებენ.
მოვიდივარ აფთიაქიდან. ესე იგი, ორ-ორი ტაბლეტკი მომაქვს წამალი. სად არის უფასო წამალი? ბარათიც მაქვს. პენსიონერიც ვარ. არაფერი უფასო არ არის, არაფერი ნახევარი არ არის.
წამალზე მივიდივარ აგერ და ყიდულობ ნახევარს. რაში მოყვნის არაფერი. აგერ დენი გადასახადი, წყლის გადა, გაზის გადასახადი, არაფერში არ ყოფნის ეგ.
200 ლარი წამლებს ხმაროთ. რისი მოლოდინი უნდა ქონდეს? ანდა ვისი?
ახლა მივიდივარ, წამალი უნდა ვიყიდო. პენსია მართლა აღიღე ახლა და გადასახადები, გაზი უომრავს წავს ადამიანს და წამლები და რაღაც რჩება, არაფერი. ვართ უიმედოდ დამჩენილები.
საპენსიო ასაკის რესპონდენტების თქმით, 35 ლარით გაზრდილი პენსია, რომელიც 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის 350 ლარი, ხოლო 70 წელს გადაცილებულთათვის 450 ლარია, ძირითადი საჭიროებებისთვის არ ყოფნით. პენსიონერების ნაწილს თავის გასატარებლად ანად საზღვარგარეთ მყოფი შვილები ეხმარებიან.
მე შვილები საზღვარგარეთ მყოფსა მიგზავნიან იგენი 200 ევროს, 300 ევროს.
წაში არის ყველაფრის ფასები. ჩვენ გირჩევნიათ ფასები იყოს დაბალი. რითი ვირჩინოთ? თავი გეკითხები, გადასახადები, მარტო ხელა პენსიონერი რამდენი არის? რომ იმას მეტი შემოსავალი არ აქვს. დღეს რა ვიღებ პენსია? ყვალი კი ნახევარზე მეტი წამლებში, ნახევარზე მეტი გადასახადებში. წყალი და ჩაი უნდა სვა ადამიანმა? წყალი და იგი პური? თვითონ თუ სვა მენ ასე და თუ ჭა მენ ასეთნაირად.
როგორც საპენსიო ასაკის რესპონდენტებმა გვითხრეს, იმ ფონზე, როცა საქართველოს პარლამენტის წევრის ხელფასი დაახლოებით 7000 ლარით გაიზარდა და თვეში სულ მცირე 11000 ლარს შეადგენს, პენსიის 35 ლარით მომატება შეურაც მყოფელია.
თვითონ ხარ გამომიმადე ხარს არა
მაგათმაც გაიზარდა არნერ ყოველნაირად მაღალი საქთ ხელფასები აქვს. ჩვენთვის ვერ გამიმეტნენ მეტ. ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ თამხრივ პენსიონერები. ეს არის პენსიონერების აბუჩა დაგდება.
საქართველოში დროებით დაბრუნებული ემიგრანტი ნანა მამაგულაშვილი, რომელმაც ჩვენთან გასაუბრებამდე ბანკომატიდან დედის პენსია გამოიტანა, ხელისუფლების სოციალურ პოლიტიკას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ამ თანხით ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა შეუძლებელია.
ეს რა შეეყოფა? წამლ გაგიჟებული ფასები, პროდუქტის გაგიჟებული ფასები, პროდუქტში გაცილებით მეტი გვეხარჯება აქეთ, ვიდრე გერმანიაში მაგალითად ერთ-ერთ მოწესრიგებულ ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც შრომა ფასობს, გარჯა ფასობს, პენსია ფასობს. მეტი რო არაფერი ვთქვათ, რაც ჭირდება და დანარჩენი დასვენება პენსიონერმა, რომ ერთი კვირა სადმე ამთაში ან სხვაზე დაისვენოს, რეაბილიტაცია გააკეთოს მისი ჯანმრთელობის, რაიმე მსგავსი სერვისებთან დაკავშირებით ნულზეა ლაპარაკი.
საქართველოში სტანდარტულზე შედარებით მაღალი პენსია მხოლოდ მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებ მოქალაქეებს აქვთ. კანონით გათვალისწინებული 20%-იანი დანამატის გათვალისწინებით 70 წლამდე მოქალაქეები 420 ლარს, ხოლო 70 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები 540 ლარს იღებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ზუგდიდში პროევროპულ საპროტესტო აქციაზე დღეს კვლავ დააკავეს პარტია დროას წარმომადგენელი მარიამ სიჭინავა და სამოქალაქო აქტივისტი კერენე სებუა. დაკავებამდე მათ ფეირვერკი ისროლეს. პოლიცია მათ განუმარტა, რომ აკავებენ სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გახლავთ ეს. მარიამ სიჭინავა 13 იანვარს დააკავეს მანამდე და 15-ში გაათავისუფლეს 5000 ლარის ჯარიმით. ფეირვერკების როლის და სახის დამფარავის საშუალების გამოყენებისთვის, ასევე 14 იანვარს დაკავებული იყო კერენესებუაც. სისხლის სამართლის დაკავებულთა პროცესები გრძელდება თბილისში, მათგან ერთ-ერთი მათე დევიძე დღეს საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.